galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimcaha bisha julaayna ay tahay 29 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu waa jamaal axmed cismaan.
qodobada idaacaddeenna galabnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo sheegay shir looga hadlayay dalalka colaadaha ay ka jiraan ee afrika, safiirka maraykanka ee qaramada midoobay oo si gaara uga hadashay soomaaliya.
Yet for this process to succeed, President Hassan Sheikh and his government must accelerate training of the Somali National Army and the process of building state institutions, and we of course all must chip in to support the government as they do that.
Si hanaankani u guuleysto in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo dawladdiisu ay dadajiyaan tababarida ciidanka qaranka ee Soomaaliya horeyna ay u sii wadaan dhismaha hay'adaha dawladda, annaguna dabcan ayay tidhi waxaanu kaalin ka geysanayna taageerada dawladda si arrimahaasi ay u sameeyso.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan caqabadaha horyaalla horumarinta qoraalka farta Soomaaliga.
qofkii caadiga ahaa oo Soomaaliga ahi inuu af soomaaligu barasho uga baahan yahay ma oga. haddii uu ku hadlayo guriga ka soo toosana, kuwii aan ogeyn baa qaar qalin qaata inay rabaan inay qoraan. hadda inuu barasho uga baahan yahayba ma kala hubsan afka adeega iyo afka aqoontu inuu laba wax uu kala duwan yihiin.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka socda magaalada philadelphia oo xalay lasoo gabagabeeyey iyo khudbad ay ka jeedisay musharaxa xisbiga dimuqraadiga hillary clinton.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horeyse ku soo dhowaada warkii dunida.
hillary clinton ayaa aqbashay in ay noqoto musharaxa xisbigeeda habeenkii xalay iyadoo jeedisay khudbad muujinaysa sida loogu baahan yahay in bulshadu ay u midoobaan si ay u wajahaan caqabadaha hortaagan. clinton oo ah 68 jir ayaa noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee loo soo magacaabo in ay xisbi ku matasho doorashada xisbiyada dalkan taariikhda. magacaabista xisbigeeda ayay ku guuleysatay kadib markii ay ka adkaatay ninka ay ishayeen senatorka vermont bernie sanders oo tartanka gobol ah isla soo mareen. xisbigaasi ayaa inkastoo sanders uu taageeray hillary clinton, khudbadiisii shirweynaha uu ku muujiyey kuna sheegay inuu taageerayo hillary clinton, haddana mid ka mid a caqabadaha mustaqbalka ay hillary clinton wajahaysa ayaa ah sidee ay ku qancin lahayd kuna heli lahayd taageerayaasha bernie sanders.
maraykanka ayaa ka walaacsan xaaladda dalka turkiga kadib markii ankara ay sii laba jibaartay inay beegsato kooxaha lagu eedeynayo inay afgembigii dhicisuubay qayb ka ahaayeen oo iyo taageerayaashooduba. dowladda turkiga ayaa martay in la xiro in ka badan 130 xarumo warbaahineed oo isugu jira wargeysyaal tvyo rediyoyo iyo wakaalad wareedyo, waxaana sidoo kale la amray in lasoo xiro 90 weriye. afhayeen u hadlay aqalka cad john kirby ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xaaladda waddankaasi turkiga. waxaana kirbi uu sheegay in turkiga oo saaxiib dhowla yahay maraykanka iyo isbahaysiba isla mar ahaantaasina arrinkoodu ay walaaca gelinayso.
sinjisooca iyo sinaan la-aanta bulshada iyo dhaqaalaha ayaa la sheegayaa in maraykanka ay kasii fogeynayso inay ku noolaadaan dadka qiimihii nolosha ay lahayd oo ay ku jirto xuquuqda dadku in ay kulmaan samaysan karaanna markaasi kulamo iyo xisbiyo iyo xorriyadda xuquuqda sida uu sheegay qabiir ka tirsan qaramada midoobay. warbixiyo gaara oo qaramada midoobay arrintan ay u xil saartay oo lagu magacaabo maina kia ayaa warbixin ka sameeyey 17 cisho oo uu booqanayay dalkan maraykanka, gaar ahaana magaalooyinka baltimore, washington, new york iyo philadelphia. waxa uu shalay oo khamiis ahayd uu u sheegay kulan ay lahaayeen qaramada midoobay in dadku ay haystaan sababo ay xaq ugu leeyihiin in ay xanaaqaan oo ay jahawareeraan. waxa uu sheegay in inkastoo guddigiisa xaqiiqa raadiska ahaan loogu talagalin inay ka hadlaan arrinta midabka ku saleysan ama sinjiga haddana waxa uu xusay in aysan suuragal u ahayn in hawshiisa safar uu ku sameeyo Mareykanka iyadoo aan arrinta midabka la xusin ama aysan dooda marnaba ka maqneyn arrinta midabka sargaalkan ayaa sheegay in fahamka sinjinaaybka ay la micno tahay in aad dib u eegto taariikhda dalkan 400 oo sano ka hor taasoo ay ku jirta adoonsigii iyo kala sooca waxa uu sheegay in taas ay bulshada afrikaanka mareekanka ay ku keentay in ay galaan nolol aad faqri u ah oo heerkoodu uu hooseeyo
Kororka duqeymaha dhaawacyada Mareykanka iyo awoodda baaxadda weyn ee militariga Mareykanka ayaa muujinaysa sida weyn uu weli Mareykanku ugu lug leeyahay joogitaanka waddanka Afghanistan iyadoo qorshaha uu yahay in la yareeyo ciidamada Mareykanka ee waddankaasi jooga dhammaadka sanadkan. Jeneraal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ee Afghanistan jooga ayaa Khamiistii sheegay inay qaadeen ilaa iyo 470 weerar xagga cirka ahi oo ay ku taageerayaan dadaalka dowladda Afghanistan ee ugu jirto in kooxaha kacdoonka iyo argagixisada waddankaasi kaga tagalusto sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamada cirka Mareykanka Colonel Chris Carnes waxaa isbuucii la soo dhaafay waa kii ugu adeegsiga badnaa hubka marka loo eego isbuucyadii kale ee sanadka 2016 tirada hubka la adeegsaday ee warada cirka loo adeegsaday ayaa ku dhow 800% intii la isticmaalay sanadkii 2015 ilaa iyo 6 bil ugu horeysa ee sanadka 2016 sida ay muujinayso xog ay baahisay ciidamada cirka ee Mareykanka ciidamada Mareykanka ayaa hadda si toosa u weerari karaya Taliibaaniyiinta si ay u caawiyaan ciidamada Afghanistaniyiinta hore ciidamada Mareykanka ayaa ogolaansho haystay in kaliya weeraro xagga cirka ay qaadaan
warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington magaalooyin waaweyn oo badan oo ku yaala qaarada Afrika waxa dhibaato ku haya ciriiri xagga jidadka iyo baabuurta oo ku fara badan waxa si jira magaalooyin wali dhibaato ku qaba gaadiidka dadweynuhu ay raacaan sida magaalada Djibouti ee xarunta dalka Djibouti oo dadweynuhu ay ka cabanayaan gaadiid la'aan wariyaha Ramadaan Muuse ayaa warbixin arintaas ku saabsan Djibouti nooga soo diray
magaalada Djibouti bariyahan dambe waxaa laga dareemay saameyn xoog leh oo xagga gaadiidka basaska ee gaadiidka dadweynaha iyadoo waqtiyada subaxii duhurkii iyo habeenkii aad ku arkaysid goobaha laga raaco basaska dadweyne tiro badan oo u kala badinaya kulba baskii soo joogsada goobahaasi lagu sugo gaadiidka basaska waa kuwan qaar ka mid ah dadweynahaasi oo goobahaasi igu waramay
aniga habeenkii bay igu daranta habeenkii bay igu daranta inaan magaalada ku dhaxan ka baqaba hay baska walaal khatiya ma ka taagnay mar walba dhibta baan ku qabnaa basaska inay jajabeen inay dhamaadeen ma garanay
wallahi bas laanta xoog bay noo haysataa waqtiyada aan soo shaqo tagayno xoog bay bas noo jirin aan takale labaad ma aanan hoodan bikaadus aan markay 11 ka dhaaftay lama labada duurnimo lama helo ama maxay ahaadaan aanan galabtii waa sidaayo kale habeenkii 9 ka dhaafta bas ma helo qofku aduun yahay in lama baqado wallahi bas laanta xoog bay dhibaato noogu haysaa
maalin aan baska ka hagar laanayba ma jirto maalin aan bas baska ka hagar laanay oo baska si fiican ugu yimaado ma jirto haddii iskool loo galay haddii kalaba basaska meel la maray mooyaan waan laanay anagu ilaa imi ka waraabeli baan yaan ku rawaxayaa ilaa 4 ku gaaray halkaas aan u joogo
haddaba waxaan arintan wax ka weydiinay Cali Ahmed Yusuf oo ah agaasimaha qaybta gaadiidka ee wasaaradda gaadiidka iyo qalabaynta isagoo marka hore iiga jawaabay sababta keentay gaadiid la'aanta basaska
waxa keenta magaaladu iyo weynaatay oo is developed weynaato madaragtay in oo fido ballaartay kartiyo on marka hore aan jirno imika madaragtay had ku soo xaafado cusub oo soo biira jira waxa weyn dadku qudhadoodu way bateen waxa kale oo ma aragtay in
madan ka dhaxgalo cali adiga oo iga raaliya in xafada cusub baa soo biiray dadkii way bateen magaaladii way fiday soomaahay inad garab wadaan iniguna siyaasad xagga gaadiidka lagu xoojinayo oo cilmiyeysan oo la socon karta dadkii iyo xafadihii soo biiray inad kolba u sameeyaan gaadiidka u baahnaayeen
imika in wasaaradda gaadiidku waxa uu kacday in ma aragtay in imika ahaan horta xeerarkii anagu xoojinayna aan sameysano mashruuc la socota kaartiyada iyo magaalada oo ballaartay oo ma aragtay si liinankii hore ee u jiray ay ma aragtay u dhexmari lahaayeen kaartiyada cusub si ay dadku meelaha ay joogan ay basaska uga heli lahaayeen oo meel kasta ay doonaan basku u geyn laha marka dadka subaxii soo baxaya ee waxa u badan yihiin horta inta u badan inta lug iyo ku socotaa oo madarta wadad u baahan u soo dareera si uu shaqo tagi lahayeen sida uu adeeg tagi lahayeen iyo ciyaalkii oo iskoolka tagay marka
wulibna imikaane imika iskoolka waa laga fadhiyaa waa dadkii shaqo tagayay iyo dadkii adeeg kale u baahnaa sidaad sheegtay ayaa baslaan wuli handana lugu jira
marka waxaan imika aan priority aan ka dhiganay in madaragtay mudnaantaan ka dhiganay waxa weeyaan inaan dadka sida ugu degdeg badan oo madaxweynuhu iyo wasiirkeenu amarka ku bixiyay waxa weeyaan arrinka si aad u xalin lahaayeen falkayga waa inaad gashaan aan premature premier minister ka xafiiskiisa laga sameeyay committee gudigaasi waxa ay yidhaahdeen in sida ugu diagnostic ban horta sectorka sameeyna way sheegeen baahida halkay ka wada imeenaysay waxa kaloo la yidhaahdeen buses-ka ayaa madarka basaskii ba yaraaday ba leeyahay basas baan imika la wada ina la subvencioneeyo la siiyo si ay umada u guraan basaskaasi
basas baa la keenay haddana basaskii ee qandaraasiga ka qaataan shirkadaha hore loo galay ma u maleeyneysaa in xal keenin karto
arrinka waa la galay imikana dib baan u galno waan u wada yeernay society-das madaragtay aad sheegteen marka hore la siiyay waxaanu ku nidi priority-go han noqoto lacagun hin laga raacin han noqoto maxaan ku wadaninimadi waxa way hooyada iyo aabaha dariiqa taagan ayaa boqolkiyo badan kaaga xaq badan inaad society madaragtay shirkadaad shaqaalahayga gurto waa laga fiican yahay
si kastaba ha ahaatee dawladda Djibouti ayaa ku hawlan dadaal ay rabto inay ku xaliiso gaadiid la'aanta basaska iyadoo xafiiska ra'iisul wasaaraha Djibouti uu kor joogo guddi dhowaan la sameeyay oo ka kooban dhinacyo loogu talagalay inay iska kaashadaan sidii loo heli lahaa gaadiid aan kala go' lahayn hawa jaamac ciidle oo la taliya farsamo waa ra'iisul wasaaraha Djibouti isla markaana ah gudoomiye ku xigeenka guddidaasi xal helida dhibaatooyinka xagga gaadiidka dadweynaha iyo qorsheyntooda ayaa marka hore ii faahfaahisay halkay wax u marayaan
hawshan imika arinteedii waan ku jirnaa maxayda durdaba basas waxa jira sugayo uun sidii loo hawlgelin lahaa ee loo geyn lahaa meesha ugu haboon ay dadka badani ay baslaantu ka dhacdo
marka baslaantu kuma koobnaa wixii ka balaadantay
way ka balaadantay way waxay qusaysaa bada maxayda hay'adaha shanta hay'adood xiriir taalileen caasimada dadkaasina cabashay kuna soo gudbiyeen
hawa miyanne soo dhigreen maxaa markabayo ki goboladiyo waxa laga sheekeynba caasimadii baba salaalay
macasoodo midimin waxaan mudnaanta horan siineyna laakiin kuwaasna kama dhigno waayo aad shicibku ma kala go'i karaan hadii waxay dhaqaalaha ku xiran tahay shanta gobol iyo dhaqaalaha caasimadu isku xiran yihiin
Ramadan Muse VOA Djibouti
wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaas aad naga dhegeysanaysaan waa VOA qodobada kale iyo warbixino kale ayaa inoo soo socda balse markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa toddobaadkan magaalada Hargeysa ka soo diyaariyay wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Sharuuc
waana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba ku soo dhawaada barnaamijkeenni faaqidaadda toddobaadka oo idinka iman doona magaalada Hargeysa maalintii shalay waxaa magaalada Hargeysa lagu soo gabagabeeyay bandhigga caalamiga ah ee bugaagta ama Hargeysa International Book Fair kaasoo ay kasoo qayb galeen dadweyne isugu jira qoraayo suugaanyahanno abwaano hal abuurro iyo weliba ashkaas caan ah oo ka kala yimid 12 waddan waxaana bandhiggan oo socday muddo 6 isha lagu soo bandhigay bugaag kala duwan ay curiyeen dad hore qoraalka oo bugaagta ugu caan baxay iyo weliba kuwa ku cusubba waxaana badi bugaagta la soo bandhigay qoray dhalinyaradaadoodu ay yartahay kuwaas oo bugaagtooda goobta lagu falanqeeyey iyadoo khubaradii goobta isugu yimi ay ku tilmaameen inay muujinayso in sanadba sanadka ka dambeeya ay sii kordhayso dhalinyarada wax qoraysa gaar ahaana kuwooda wax ku qoraya afka Soomaaliga haddaba maxaa dhiirigeliya inay kordhaan tirada bugaagta la qoraya ma yihiin qaar kororkoogaas ay barbar socoto tayadii looga baahnaa se bulshadu ma tahay mid akhriskooga u heelan waa mowduuc aynu ku eegi doono barnaamijkeena faaqidaadda ee toddobaadkan waxaana falanqayn doona isla markaana igala qayb galaya دكتور جامع موسى جامع واغاسما حرونت دقن كهرغيسا اهنا اساسها بدينغ بوغاغتا عبد الله حاج عثمان وها قرا اسلامركان اه اوروري دقن معلن سعيد صالح احمد او كخيل دهر افكا سوماليغا يمنى احمد عمر وها قرا دنيرا او اسلامركان الفتي بوغاغ كلا دوان هدان او غورين با هادلكا سي دكتور جامع موسى جامع ان جامع محدي رغلي انو سرا او كو اسلامركان او كدو قورالكو
بسم الله الرحمن الرحيم اديت بو مهسنتين دمانتين حدين ديب يرا نكون 2008 دي مركان بلوناي مركي كواد bandiga caalamiga buugta hargeysa la qabtay intii aan dalka iimaaneen waxa aan isku dayna ogaano tirada buugta af Soomaaliga ku qoran ee wareegaysa dibadda laga heli karaayo waxay ahaayeen 200 oo buug marka la isku day buugta hore loo isticmaalay kuwa laga helayo kuwa cusub soo baxay kuwan maxaan ku leeyahay library-da yaala oo dunidan ka hadlaya 200 oo buug bay ahaayeen ciwaanada la hayay waxay ku tusaysaa sida u yaraayeen buugta af Soomaaliga ku qoran ee wareegaya oo qaar ka duulay marka soo baxeen maanta marka qiyaasto Hargeysa oo kaliya dhalinyaradii timi ama dadkii yimid doonay buugtooda soo bandhigaan ay labada buugfeer u dhaxeeyay labada bandhig u dhaxeeyay waxa ahaayeen 123 buug macnaa waxa soo baxay 123 buug baa soo baxay oo Soomaaliland oo kaliya ka soo baxay dhalinyaradu ay qoreen si loogu soo bandhigo waxay ku tusaysaa in horta uu jiro maxaa ku leedahay koror xadaaf oo ah buugta Soomaaliga ku soo baxay talabaad aniga waxay la tahay buugad cusub loo qoro farabadani may soo kordhin wax soo qordhay wax weyn buugta af Soomaaliga lagu qorayo taasina wax weyn guul aad iyo aad weyn waayo waxay muuqatayna Soomaaligi uu dib u soo noqday oo uu meel aad moodo inuu mar isku taagay oo 70-yada dhamaadkeed meel isku taagay inuu dib ugu soo laabto kacaan af Soomaaliga wax lagu qoray inuu jiro
way weyn gali doona ahmiyadda oo Soomaaliya isoo qayb qaadanaya ama u dhiri gelinayo hadaan u dhiibay macalin Saciid maxaa dhiri geliyay inay sidan imika inuu tilmaamayna u kobcay amaba u kordhoyaan tirada qoraalka buugaagta waliba ku af Soomaaliga lagu qoraya
laabid haddii aanu munaasabadan inu hadda ag joogno inu ku cabireyno waa sida jaamacu sheegay waxyaabo badan ba buug feerka bandhigan uu ku soo kordhiyey antaas gaar ahaan xagga dhalinyarada iyo dhiirigelinteeda oo ka noqon karta waxyaabaha saameeyey waxaan xusuustaa ilaa waagaan ku soo darsamay iyo inta iga horreysayba haddii markii hore abuurka naadiyada abuurmay ee kala duwan ee tagay gobollada waaweyn ka abuurmay ku xigta markii library-ga wareega loola tagi jiray oo ay loo qaybin jiray buugaga marka la eego tartamada ay geli jireen oo wax af Soomaaligii wax ku dhiiri geliya uu la taaban karo uu yimi oo wax lagu falo ayaa iyaduna mid kale ah waxa run ah oo ku sii kororsamaya tababaro uu bixiyo ama xarunta dhaqanka hadda ama markaa hore oo xitaa intaan xaruntu abuurmin ka hor bandhiga buugaga dhalinyarada loo workshops qoraal curinta ay loo furi jiray kuwaasi waa kuwa bandhiga buugaga iyo dhalinyarada siday ugu soo kordhayeen waxyaabaha dhiiriyey ku qoridda buugaga af Soomaaliga intaasi iyaday ugu weyn tahay
dabcan waynu geli doonaa af Soomaaliga lagu qorayo weliba sida bulshadii ugu faa'iideynayo haddaan cabdalla aanu sii gudbo dabcan damuur axmed cumar waanu soo noqon doonaa iyadoona dhalinyarada muddooyinka dambe buugaagta qoray ka mid a
aad iyo aad baad umahadsan tahay horta wax walba baahi baa keenta in wax la qoro oo af Soomaali maanta lagu qoro oo ay bataan baahi baa keenta waxaan ahayn bulsho waxuun tirisa aanba taariikhdeeda afka ka sheegta oo xafida taariikh hadday tahay suugaan hadday tahay haday dhaqan tahayba xilligii dib laga soo gudbay magaala la yimiday waxbaa la bartay iskuulaha laga soo baxay af Soomaaligii baa dee la qoray deedna waxay noqotay qasab in wax la qoro oo maaragtay wixii maaragtay qoraalkii waxa muhiim ka dhigay abdi muxuu ahaayeena waxa muhiim ka dhigay qoraalku waxa weeyaan waa baahi keentay waxa baahidii kolka maxay noqonaysaa kol hadii la magaaloobay Soomaaligiina uu qoran yahay uu meel fiican marayo in dee maaragtay wixii marka laga fikirayay ambalalaha ulumaya amba qofku uu fikirkiisa ku jeedin lahaa ama taariikhu ku diiwaangelin lahaa in dee la qoro af Soomaaliga lagu qoro maxaad se dhiirigeliyay haddana oo sii keenay waxa dhiirigeliyay waxyaabo maaragtay ay kow ka tahay Hargeysa International Book Fair oo ah maxay ahayd meeshi dhalinyarada iyo dadka maanta wax qoraya oo arkay soo dhane ay ku soo hirteen adduunyada oo dhana looga yimid oo maanta oo kii sagaalaad uu yahay 12 dal ay ka yimaadeen dad wax qora oo waaweyn sanad kastana way ka yimaadeen dadka markay arkeen dhalinyaradii maaragtay Soomaaliland aan bahargeysaba joogtay markaan ilaahdo dhiirigelin xoog leh ayay waxaa tusiyeen waana wixii loogu talagalay dabadeedna waxay heleen tababar inay ku qaataan guriga dhaqanka ee uu aasaasay jaamacu madaxda ka yahay tababarkiina wuxuu keenay in qoraalkii tayo yeesho oo horow maro taaba buugagtii badisay oo keentay tayaduna ma baano oo weyleedaho waxaan arkay buugag badan oo taariikhdii ka waramaya oo dhalinyaro qortay xitaa laakiin tayadooduna aad iyo aad u fiican tahay
way si gaar ah isii geli doonaa tayada laakiin si intaanan tayada sii gelin muna weydiin doonaa muna dhalinyarada muddooyin ka dambe qoray ee dibugaagta soo kordhiyay baad ka mid ahayd haddaad aad u gaar koobto ama baad soo saarto maxay dhiirigeliyay idin muuqday inaad ku dhiirataan inaad bugaag dooro qortaan aad soo kordhisaan
bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadsanid runtii sida ay ka dhawaajiyeen jaamac iyo adeero cabdalla xaaji iyo saciid iminka aad buu soo batay qoraalkii oo weliba kacdoon waxaan odhan karnaa kacdoon qoraal iyo akhris ayaa yimid taana waxaa sababay oo ta koobaad sababteeda waxa weeye waa bandhig caalamiga bugaagta Hargeysa runtii aniga haddaan ka hadlo gaar ahaantayda markii hore aan aad ayaan u jeclaa akhriska ilaa yaraantaydii kadib markaan arkay bandhigga caalamiga oo markii ugu horreysay aan kasoo qayb galay runtii way iiga duwaneed sida dadka kale way iiga duwaneed waayo waxay ahayd meel aan ka helay wixii aan doonayay wixii aan jeclaa oo ah bugaag kadib bugaagtii faraha badnaa ee lagu soo bandhigay way dhiirigeliyeen oo waayo waxaan ka helay wixii aan jeclaabaan helay waan akhristay waxa kale way dhiirigeliyey waxa weeyaan tababaradii kala duwanaa ee ay macalimiintuna siin jireen ee ka faa'iidaystay waxa kale oo idhiirigeliyey martida kala duwan ee qorayaasha ah ee hal abuurada ah ee kasoo qayb galay oo runtii khibradooda iyo waxay qoreen nala wadaagay marka runtii waxaan odhan karaa isku soo wada duub oo bandhiga waxa uu ka dambeeyaa in tiro badan oo dhalinyara oo wax qorisa la arko bandhiga ayaa ka dambeeya waayo waa meel guud ahaan qofka iyo gaar ahaanba dhiirigelinaysa oo xataa qofku hadduu wax gaara uu jecel yahay uu ka heliyo wixii gaarka uu jecel yahay oo dhiirigelinaysa
inay dee kordhaan tiradoodii unooda la yidhahdo bugaag badan baa la qoray dabcan way sii kordhayaan oo kacdoon baa aynu ku tilmaan tayo ma leeyihiin oo ma yihiin qaar aynu ku tilmaami karno tayadood inay leeyihiin wanaagsanyi
rooma maalin kaliya laguma dhisin xaqiiqdu waxay tahay sida cabdallah taqulis ka dhawaajiyey tirada guud ee bugaagta soo baxday aad bay tiro badan tahay tayadu way liidataa guud ahaan marka la eego laakiin waxaa jira ood arkaysaa ood ifafaalahood arkaysaa bugaag gaara ama qorayaal gaara oo tayadoodu iyagoo halkan wax ku bartay ku koray level aada iyo aada u sarreeya runtii jooga dabcan afsoomaaliga waxyaaba fara badan baa culaysii saaraya oo buugga qoraalka afsoomaaliga ahi waxa weeyaan marka horebaan qoraalkii iskuullada lagu dhigin marka horeaanay curriculumka ku jirin marka horeaanu afsoomaaligu meelo badan aanu stable ka ahayn marka culays fara badani wuu jiraay oo afsoomaaliga qoristu ay keenaysaa laakiin tayadu waxay u baahan tahay inay korto si tayadu u kortana waxaa loo baahan yahay saddex wax muhiim oo imika inaga maqan inagu waynu imikoon dhaqaaqna waxaanu yihi dadkii wax qora wax akhriya alxamdulilah rabbilcaalamiin taa waynu ku guuleysanay dadkii waa diyaari waxbay qorayaan laakiin imika qoraaga halkan Hargeysa Soomaaliland buu kusoo saaraya isaga marka hore fikira iyadaa marka hore qorta cid uu edit garaysa ma jirto iyadaa soo editora iyadaa madbacada tagta soo daabacda iyadaa buugi qaybi soo distributora iyadaa soo bandhigta iyadaa dadkii isugu yeedho xaflada u qabato hudheelka si dadku uga soo qayb galaan iyadaa u qaybisa buugaagtii marka dambe waxa la gaadhaa ii akhri buugi xitaa macnaha adduunyada kale intaasoo aan soo sheegay kambaniya gaar baa kula shaqaysta inaga marka waxaa naga maqnay imika si tayadu iskama timaadee wax kasta waa loo shaqeeya se u timaadee si tayadu u timaadee waxaynu u baahanay inay soo baxaan publishers ama buug soo saarayaal awood u leh inay buuggan odhan karaan maya kani uu fool xun yahay ku noqo qoraayo soo sax
way waa gabagabada iyo weliba soo jeedinta dambe aynu ku tayin karna aynu ku hagaajin doono laakiin se macalin saciid baan u dhiibayaada dabcan isagu soomaaliga ku xeel dheer bugaag badan waad aragtay iyo weliba dee qoraallo badan lasoo bandhigay waxaa la leeyahay tayadooda way liidata aduma qabtaa inay liidato
haddaad eegto de qof waliba oo waxa qoran akhriya buugga iyo buugaga dambaaba loogu qaatay waa sida wax waliba marbay bilowdaan waa soo koraan waa sii kobcaan hase yeeshee waa la wada og yahay waxa ereyga qoran ee af soomaaliga ku qoran ee baaha ama website ku qoran ama journal ku qoran ama buugaga in badan oo kamida ku qoran ama jaraa'idka maalin joogtada ku qoran in wax qofkii wax ka og habka qoraalka iyo af Soomaaliga qoraalkiisaba inuu aad u dhaliilo ama haddaba istiraahdo akhriso sida aad ugu xiiqdo marka aad weerda bilowga kasoo bilowdo oo meelaad ku neefsato aad weydo hakad baa lagu neefsadaa, joogsi baa lagu neefsadaa, astaan kale oo kuwa ka mid ah lagu neefsadaa, cod baa kor u kaca oo calaamad la yaab la ku taala, mid kale oranayn sideen u hadalo looma qoro, uguma qoro wax. Weedii kow ka soo bilaabatay baa baragraaf koo dhan noqonaysa, marka waa qof u hadlay in uu sheegay waxa halkaa lagu sheegay oo laga soo wariyey oo la yidhi oo lagu waran oo laga majurduwaa aadan mar qura in yaroo neefi ka iman
laakiin sicid dabcan de odayaashii weliba khubarada dhinaca Soomaaliga tihiin waxa tihiin dadkii dhalinyarada uga soo horreeyay dhinaca luqadda iyo weliba qoraalka iyo weliba ururinta iyo hal abuurnimada maana hayn doorkiini inay helaan in la toosiyo wixii laaxin laga toosiyo isla markaana kororkan ay kordhiyaan tir ahaan u tayadii inaan la barbar socotaan
waxay ku xiran tahay sababo badan oo tan waxa kan uu ka ballaaran wax qof iyo labo iyo shan iyo xaruun iyo meel quri qabato waa wax hadaan dhinac waxa koobaad wuxuu ahaan lahaa luqo ama af waxa lagu bartaa bilowga iyo heer dugsi school baa lagu bartaa qaabka waxbarasho oo wadan u yaala yani dadka Soomaaliyeed haduu aanu qofku fahamsanaynba oo uu qabo aniga xanuunkeeda meelo badan oo dhulka aad sheegtay aan tabliiq la maro ama waaya ka duwan tan dhulka Soomaaliyeed iyo Hargeysa iyo Somaliland iyo meel kale dad af Soomaali ku hadlaya ama Djibouti ama dhulka aanu kaga qayb galo shirarka waaya ka duwan baan ku dhex jiraayo aan xanuunkooda ogahay oo meelo kale ah marka waxa weeye qofkii caadiga ahaa oo Soomaaliga ahi inuu af Soomaaligu barasho uga baahan yahay ma oga haddii uu ku hadlayo guriga kasoo toosana kuwii aan ogeyn baa qaar qalin qaatay inay rabaan inay qoraan hadda inuu barasho uga baahan yahayba ma kala hubsan afka adeega iyo afka aqoontu inuu laba wax uu kala duwan yihiin isaga oo aan dareenka lahayn hadduu inoo qoro deetaya darro ka waayimayno waxa looga baahnaa oo ku toosin lahaa tayadaana waa barashada salkeeda oo habkii waxbarasho lagu soo baahiyo marinada kale oo lagu baranayo afka loo baahiyo qofku marka uu asaaskii luqada yaqaan ayaa quraal curinta wax looga kordhin karaa
way wad maasatay sidoo kale ku soo noqon doonaa munaan u dhiibayaa munaayda kamidii muuqata tiradan aad soo kordhinaysaan iyo waliba korodhkan badan aad ku samaynaysaan dhinaca quraalka iyo waliba dhiirigelintan haddaad haysaan inay tayo darrada inay barbar socoto
aad ayaad bad mahadsan tahay waa run sida laga dhawaajiyay amaan horaa uu sheegnay aad buu quraalku u soo badanayaa tayadiina way barbar socotaa inay tayo daradu ku jirto inkastoo la oran karin dhamaantood way tayo xun yihiin runtii way dadaaleen xarunta dhaqanka way dadaashay bandhiguna uu dadaalay tababara jira la bixiyo runtii inta ka faa'iideysata ilama aha inay soo saaraan wax tayo liidata laakiin waxaa jira dad kale oo fara badan oo aanay gaarin amaba soo gaari kar waayey inay ka faa'iideystaan dadkaasoo kale waxaa laga yaabaa inay barbar socoto laakiin ta koobaad muhiimadda koobaad waxa weeyaan inuu qofku dareemo horta waxaan aad qoraysaa wax tayo la ma aha markaas buu kala ogaan karaa inuu tayo leeyahay kale laakiin hadii uu boqolkiiba boqol marka hore buu ku kalsoon yahay taas baa keenaysa oo mushkilad ah oo dhalinyartana haysata in markuu laba leen qoraba uu markaaba isku qaato inuu xiiso ay yihiin wax iibsanaya yacni sidaa macallinka ka dhawaajiyay inuu u baahan yahay qofku inuu Soomaaliga laftirkiisa waa qoon uga baahay marku taa dareemo unba wax tayo la soo saari kara
way ma heshaan salaahan oo kale marka salaahan oo kale aad buu qoreyso ama aad kaba fikirtaa baahiyaha inta badan kugu xeeran ee aday noqoto cid ka eegta cid ka caawisay oo cid aad la kaashato iyo taa ma heshaasay sayd ugu fikirtaa
aad iyo aad horta alxamdulillaah anigu waan helaa waxaan ku jiraa dhalinyaradii ugu horeeyay ka faa'iideystay tababarada ilaa imikana waan la tashadaa markasta oo buug soo saarayo macallimiinteedu way joogaan iyaga ayaa iga caawiya iyaga ay toosiya iyagaana inta badan iga caawiya
intiina dhegaystayaala dhowaan nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waanu toddobaadkan kaga hadlayna kobaca quraalka iyo weliba ahmiyadda tayeyntiisa
way aad dood maadsantay cabdallaan u dhiibi doona cabdalla adiga se kugu muuqataa anaan kan imika tayada laga hadlay
horta markaan eego bilowgii sidii uu ku bilowday book fair ujeedada laga lahaabaaba ahaydba in dadku ay wax qoraan laakiin waxaa la soo mariyay heer ah horta wax akhriya markaad wax akhridiin dhiirigelinta la siinaya ahayd akhriska oo gobollada oo dhan waxaa laga furay aqallo wax lagu akhristo dhallinyarada iyo laabaabulay gobollada dalka oo dhan baa laga sameeyey buugaag baa loo qeybiyey sababtu waxay ahayd ninka wa maanta wax akhriya akhriskiisu bato ayaa beri wax taya leh qori kara deenna tii waxay dhashay in haddana sheeke iyo shaahid lagu tartansiiyo dhallinyarada si maaragtay loo eego bal qoraalkooga halka uu gaadhsiisan yahay iyo alifaadoodu tiina waxay dhashay inay horumar ay samayso marka anu waxaan leeyahay tayadii markii dambe ay bilaabeen qoraalka dhallinyaradu dadkii matalan ka soo aflaxay halkan maanta markaanu eego tayadu way isbedeshay baan leeyahay wax badan oo taya leh ayaa ku jira dadaalkuna dee wax mar keliya maahe waa wax socda sida siciid saalax sheegeena waa wax barashada aasaasiga la socdo qof kolku heer gaaro waxbarashada ayuu de qoraalkana salkiisii fahmaa maxay ahayday waxyaabaha qaladka u keenaya amba si uu sixi lahaa iyo dhibaatadii kaleo iyadoona meesha iska taallo qofkii wuxuu walaayay qof kaloo agtiisa joogo eeg yidhaahdo oo ragga waaweyn iyo dadkaa wax yaqaani dee wayba ku yar yihiin waqtiyadan uu la kulmo mooyaane kolka dhibaatada taasina way jirtaa laakiin markaanu eego tayada sanadihii hore iyo tan maanta aad bay u fiican tahan leha
way aad baad maadsan tahay haddaynu tusaalahaan kusii socono qodob uu cabdallana ka dhawaajiyo ah de qoraalkii un marka la sameeyo dabcan de iyadana waxa u baahanaysaa akhriskii in de buugii la iibsado oo dadka akhriyaan oo keeni karaysa iyaduna hadhowtoole inay sii kobciso kuwa kale wax qoraya hadhowtoole garaadkooga inay kordhiso iyada taasi iyaduna ma tahay mid barbar socoto ahmiyadeeda leh in labadii laisla dhiirigeliyo
su-aalaad muhiima weeyaan sanadkan bandhiga waxaa ku jirtay kulan baa ku jiray lagaga hadlayay publishing industry in Somaliland oo ku eegaynay warbal buugas iyo ag taagan buuga qoraaga uun yaan inuu eeginay qofka soo saaraya qofka akhriyaya tuugu muhiimsan oo kaba maqan inagoo kaliya maaha Afrika oo dhan culays ka haysto oo ah waxa la yidhaahdo qaybinta buuga in buugu dadka gaadho oo qofkii loogu talagalay uu gaadho dabadeedna dadku gartaan inay buuga iibsadaan akhristaan oo guriga uu meel ku yeesho buugu maalintaasaynu gaadhayna xiriirkii aynu doonayna inaynu soo samayno marka tuugu muhiimsan waxa weeyaan aanan ku faraxsanay ifafaaleheedii imika in laga arko Somaliland halkan imika qofka qoraaga ee buu qoraya ugu yaraan shirkada baa soo baxay buugtii daabacaya markii hore waxaa idin yurub lagu soo daabaco la keeno ugu yaraan shirkad cusub baa jirto distribution kii sameynayso oo furta meela buugta lagu iibiyo waa tallaabo kaloo aad muhiima ta inagu muhiimsana maqanimika waxa weeyaan inay baacmustarka laga baacmustarayno buugaagta aan loo fahmin sidii baacmustarkii bariiska looga baacmustaraynayay oo inay dadka wax daabacaya ee shirkadaha aan daabacadu aanay noqonin printing oo keliya ay noqdaan laakiin soo saarayaal macnaheedu waxa weeyaan inay yeeshaan editorial board eega buugga saxa oo qoraaga markay muuna buug soo dirto aanay adeer saxiid u geynin ama adeer jaamac u geynin ay u geyso publisherka oo inta laga akhriyo la yidhaahdo okay buugu ceebahan uu leeyahay ku noqo intan waa laga saxay la soco ama buuggani uma qalmo in la daabacay mid kale soo qoro deeg soo noqo awooddaasi markay timaado
markaa waxay eegayaan publisherkii cidda daabacaysay
mise editorial boardka waxa la yidhaahdo dad aqoon u leh oo eega inay buugani halku ayn ku leeyahay inta laga soo saaraya waxa weeyaan maaha ceebeyn qoraaga ee waxa weeyaan toosin intaanu buugu dadka gaarin in loo sheego halkii wax ka qalloocayn adduunyadu dhanna way ka jirtaa oo weliba lacag fara badan baa lagu bixiyaayo publisherka inta lacag la siiyo iyo editorial boardka inta lacag la siiyo dadka eegaya inta badan waxa badan editorial boardka lacagta la siinayo marka waxaynu u baahan nahay in iminka aynu sii ballaarsan intaynu xoreynayno xuduuddo aynu meelo kala gallo oo ah qaybiyeyaasha bugaagta iyo si dadkay u gaadho iyo editorial sanadkan waxaanu culays ka saarayna editorial board
way aad dad maasan tahay munaan u dhiibi doonaa muna waad qoreysaan islamarkaana bugaagta waa socdaan xagga iibka hadduu hooseeyo amaba bulshadeena akhristaan iyada si ay u saameyn karaysaa dhiirigelinta haddaad haysaan ee aad bugaagta ku qoreysaan
runtii marka loo barbardhigo sanadihii hore dadku imika aad bay soo fahmayaan akhriska aadna u soo badanaya akhrisku runtii marka la eego iibka bugaagta berigo hore waxa laga yaabaa in dad badan ayna macna ugu fadhiyeen ama marka la eego library-da ama bookshops-ka inayna dad badan ayna booqan jirin laakiin imika sidii way ka duwan tahay sanadba sanadka ka dambeysa iibku aad buu u badanayaa dadka akhriskooguna kor buu u kobcayaa
way yahay in macallin Saciid baan u dhiibi doonaa koritaanka gabagabada gelin xagga akhriska muhiimadda intee la beelay dhiirigelin ee u yeelatay in bugaagta ay kordhaan
waxaan runaan cidinay isweydiinay in qof wax akhriyay oo akhriyey oo haddana akhriyey oo akhriya ayaa wax qora qof hal mar wax akhriyey weli ma qoro qof aan waxba akhriyeynina waxba ma qorin marka waxaa sidaa ay munaayo jaamacu sheegayeen waxa weeye sidii qofku wuxuu akhriyi lahaa halaysugu tago weeye macnaheed oo akhriska qofka ay u iman lahayd weligaa miyay kugu kaliftay shuruucow meelo qaarkoodoo dadkii aad ka yaabto inanayba u soo sheegin in makhaayad ay fadhiyaan oo ay shaaha iyo kafeega iyo ku cabayaan aad ku sheekaysato intaad kuraasta u kala leexiso aad qof wax qoray iyo buug u keento oo uga sheekayso ayay meelaha qaarkood nagu kaliftay in aanu dareenkaa la gaadhsiiyo oo dhulkaa qurbahoo la moodayo inay ku ilbaxeen ereyga qoran oo ay meelo badan ka arkeen ayay soomaalidu xaggaa naga joogtaa oo ay ka taagan tahay marka akhriska sida qofka loo horkeeno laysugu tago kaas kaa daabacaya ee kaa soo saaraya ee kaa qaybinaya ee kaa ka talinaya ee kaa naqdiyaya ama lafaguraya oo waa meel weyn oo kale oo uu qoraalkeennu la-yahay oo qofka labada qaladba waa ku jiraan oo kii isiraahda wax naqdi ama falanqaynta u baxaana marmar buu ku talax tagaayo sidii hadday aan qofka ama macquul ka ahayn ama aanu baran uu ka noqotaa kan wax loo tilmaamaana marar badan buu moodaa in la caayaayo oo la dhaliilaayo macnaheedu marka gacmaha badan oo toosinta markay qofka akhriska buugga u sahlaan ay horgeeyaan ayaynu weliba kuwo badan oo sii qora gaari doonaa
waayo iyadoon gabagabada ku dhownay cabdalla aan u dhiibi doonaa cabdalle maanu dhadhanka buugga iyo waliba macnaha buugga gudbinayaa maanu ahayn mid door ka qaadanaya inuu qofkan uu noqdo qof uu kobco akhriskiisa amaba dhinaca akhrisku u kordho oo dabcan haddii tusaale ahaan oo kale dee aan buugga nuxurkiisa iyo waxa ku qoran aanu macno badan lahayn maana ahayn mid saameyn ku yeelanaysa
horta waxa weyan qofka akhriska hadduu jecel yahay wax walba ma akhriye waxyaaba uu jecel yahay u badan yihiin dadku nin walba wax uu jecel yahay u akhriyaa mid taariikhda jecel baa jira mid bahalahan novelka la yidhaha sheekooyinka jecel baa jira mid maaragtay suugaanta jecel baa jira marka waxaaba horta inagu yaraaba cabdixakiimo akhriski yaaba mushkiladu waa akhriskii way ka taagan tahay xitaa hargeysa international book fair markii la bilaabay markaad eegto iyo wixii ka horreeyay bilowgiisa iyo magii inta ka horreysa malaha buug la akhriya si jaanxad deerta lagu sheegay meel wax lagu akhriyay cid wax akhridaa way yareyd jaraa'idka dalka ka soo baxee dadku intay eegaan ay iska dhigaan maalintaa maahay akhrisku weli anu waxaan qabaa inuu inagu liito waxaad ka garanaysaa akhriska inuu inagu liito buugta dadku uma horaan lacagta uma iibsadaan maalinta fahmaan oo akhrisku yacni ay fahmaan lacagta jaadka la siisanayo buug baa la siisan buuggaa markuu siistu akhristana dee meel ku tuuri maaye ta u qaatuu meel dhigan maktabad buu yeelan hadhowna nin wax qora ayuu noqon yacni dadka wax qora waxaa lagu gartaa calaamadahooga ah wa anigii sheegay akhriska maktabad imisa buug baad haysataaba lagu odhanaya imisa buug baad akhriday maktabadaada aaway waa in gurigaaga laga helo buug fara badan ood akhriday markaasuu de qofkuna qoraalkii yacni wax qori karaa laakiin akhrisku weli cabdixakiimow aad buu noogu liitaa wa halkaa weyaan halka inooga baahan inaan xoogga saaro
way gabagabadii baynu joognaa haddaan adigaba kaa bilaabo soo jeedin maxaad soo jeedin lahayd si loo sii wado ahmiyaddan qoraalka iyo weliba akhriska ereya labayada inooga soo koobina
waxaan odhan lahaa horta meel fiican baynu maraynaaye dadka af Soomaaliga dadka Soomaalidu meeshii joogaanba afkooda horta ku waa in loo soo jeesto laba in akhriska la badiyo saddex dadka wax haysta maanta shirkada ma haysana wax daabacsa oo sheegay jaamac oo maartay lacag galin laakiin dadka waxaan oran lahaa baacimsar kale dadka Ilaahay waxsiiyay inay u soo jeestaan ay fahmaan in maxay qoraalku muhiim yahay oo lacag gashaan oo dadka caawiya
way sidii
soo jeedinteyda koowaad waa tanaan adduunka la wareego tabliiqeeda haddaanu ummaddu dhadhamin afkooda halkudhegaa waxaanu nidhaahnaa u hiilay afkaaga hooyo saad ugu hiilinaysaana waa waxa kanaynu hadal hayno hadda qofba meesha kaga aadan haddii in la wada leeyahay iyo in uu muhimad leeyahay oo aynu ogaano inaanu qofku dharka uu sito inaanu Soomaali ku ahayn siduu u shanlaysto ama u feedho iyo waxa uu qaato na inaanu Soomaali ku ahayn waxa uu hadduu canjeero cuno ama bariiska moos ku cuno inaanu Soomaali ku ahayn qofku Soomaali wuxuu ku yahay afka kan uu ku hadlayo iyo awaalaha dhaqanka hareeri ha afka uu erina gooni ma taagna erey waliba dhaqan buu leeyahay oo ku meereysan waxaa dhadhaminteeda marka in loo wada heeliyo warbaahinta iyo qoraal baahinta iyo kan afka ku baahiya oo la dareemo waxa aynu leenahay hantida ugu weyn inuu yahay oo laysugu tago oo kobcintiisa waa ka
way aad baad maasan tahay Dr. Jaamac Muuse Jaamac
in dhallaanka lagu bilaabo oo aynu usoo jeesanayn caruurta wax loo qoro waa inagu yartay wax caruurta loo qoraa iyo in wasaaradda waxbarashadu ay ku daraan qoraal curinta iyo qoraalka barashadiisa qoraalku waa cilmi la bartay iskuulada
adoon maasan tahay Munaa Axmed Umar
kulli waa intaa ay sheegeen waxaan ku dari lahaa in dawladda xil iska saarto qoraalka iyo akhriska iyo afka Soomaaliga ay xil iska saarto oo lagu soo bilaabo yacni dugsiga hoose iyo ciyaalka lagu soo bilaabo inay bartaan iyo in dadka laftirkooga xil iska saaraan afkooga waa jeclaadaan kadib iyaga laftirkooga ayaa qiimeynaya afka xataa bugaagtan imkaan ka hadlaynaa tayadooda dadka laftirkooga ayaa qiimeyn kara markii dadku aqoonu leeyihiin afka Soomaaliga
gudahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo idinka imanaya magaalada Hargeysa waxaana barnaamijkayga la qayb galaya Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo hagaasima xarunta dhaqanka Hargeysa ahna asaasaha bandhigga bugaagta Cabdulla Xaaji Cismaan oo ah qoraa isla markaana ah dhaqan ururiye macalin Saciid Saalax Axmed oo ku xil dheer afka Soomaaliga iyo Munaa Axmed Cumar oo ah qoraa dhalinyaro isla markaana qortay bugaag kala duwan taniintina barnaamijkan oo kale toddobaadka soo socda isugu imi doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
Abdixakiin Maxamuud shirwacan oo intaasii ku dhaafnay faaqidaadii toddobaadka shalay xarunta golaha qaramada midoobay ee golaha amaanka waxa ka dhacay shir looga hadlayay xasiloonida dalal dhowr ah oo ku yaala qaarada Afrika iyo sida loo xoojin lahaa dhismaha nabadda dalalka laga hadlay waxaa ka mid ahaa Suudaanta Koonfureed iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo waliba Soomaaliya shirkaasi waxaa dadka sida gaarka uga hadlay waxaa ka mid ahaa safiirada waa safiirka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Samantha Power waxaana warbixinta nooga diyaariyay wariyaha Maxamed Cabdi Sandeere
Samantha Power ayaa hadalkeeda ku bilowday in hoggaamiyasha Soomaaliya looga baahan yahay inay muujiyaan doonista siyaasadeed ee ah inay maamulka ballaariyaan isla markaasna ay horumariyaan hay'adda dimuqraadiya oo shaqeynaya waxay tiri dawladda federaalku waa inay barbar wadaa guulaha AMISOM dhinaca amniga tallaabooyin ay ku dhisayso hay'adaha dawladda si dadku ay amni u helaan waxay sheegtay in dadaalada ciidamada AMISOM ay u qalmaan mahad weyn oo golaha amniga ka socoto la xiriirta sida howlgalku uu u wanaajiyey amniga dadka Soomaalida gaar ahaan magaalo madaxda iyo hareeraheeda Tanjira Power waxay sheegtay in Mareykanku uu sidoo ugu daran u cambaareynayo weerarkii toddobaadkii hore ururka Al-Shabaab uu ku qaaday saldhig ay qaramada midoobay ku leedahay gigada duyuurada ee Muqdisho dhexdeeda weerarkaasi oo ay ku sheegtay kii ugu dambeeyey ee mawjado weerar ah oo xunxun Ms. Power ayaa sheegtay in AMISOM ay kaalin weyn ciyaarayso golaha ammaanka ee qaramada midoobayna uu aqoonsanayo soona dhaweynayo ammaantaas la mid ahna ay dawladda Soomaaliya leedahay waxay tiri waa sababtaas darteed tadanta golaha ammaanku ayna ugu xidhnayn waxtarka AMISOM
Just as with DRC and South Sudan, Somalia's progress toward a durable peace depends on the success of the political steps taken by the government.
si lamida jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo iyo Koonfurta Suudaan horumarka Soomaaliya ee nabadta bagal ah waxa uu ku xiran yahay guusha dhinaca siyaasadda ee ay dawladdu gaarto marka golaha amniga waxa uu soo dhaweynaya heshiiskii laga gaaray hanaanka doorasho ee sanadka 2016 wuxuuna dhiirigelinayaa in si degdeg ah loo dhaqan geliyo arintaasi oo noqonaysa talaabo loo qaaday dhinaca doorashooyin dhameystiran oo dhaca sanadka 2020
Ms. Power ayaa intaasi ku dartay si hanaankani u guuleysto in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo dowladdiisu ay dedejiyaan tababarida ciidanka qaranka ee Soomaaliya horeyna ay u sii wadaan dhismaha hay'adaha dowladda annaguna dabcan ayay tidhi waxaanu kaalin ka geysanaynaa taageerada dowladda si arrimahaasi ay u samayso gaar ahaan ayay tidhi dowladdu waa inay xoojisaa ilaalinta xuquuqda aadamaha taasoo ay ku jirto xushmad loo muujinayo xorriyadda hadalka iyo warbaahinta iyo in ciidamada ammaanka la xisaabiyo marka ay xadgudubyo sameeyaan
We all know the conditions in Somalia and the circumstances and the steps I've described are not only difficult, they are downright daunting, and they will of course take time.
Dhammaanteen waan garanaynaa xaaladda Soomaaliya iyo duruufaha ka jira. Talaabooyinkaasi aan soo sheegnayna ma adko, waa kuwa ku cabsi gelinaya, dabcanna waqti qaadanaya.
Samantha Power waxay intaasi ku dartay in guulaha dhinaca militariga keligood ayna nabad keeni doonin ilaa dawladdu ay qaadato tallaabooyin adag oo dhidibada isugu aasayso awooddeedana ay ku baahineyso.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Sandheere. Halka aad ka dhageysanaysaan warbixintaas waxay ahayd VOA dhageystayaal. Markana ku soo dhawaada. صرح مدحوينه ee xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa isku tilmaamtay hoggaamiye adag oo hoggaamin kara Mareykanka xilli lagu jiro isla xisaabtan waxa dhinaca kale is barbardhig ku sameeyay dabeecadaha hoggaaneed iyo kuwa musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo ku tilmaamtay nin aan deganeyn oo duldul badan halisna ku ah Mareykanka hadii uu madaxweyne ka noqdo Hillary Clinton ayaa hadalkani ka jeedisay shir weynihii xalay lagu soo gabagabeeyay ee xisbiga dimuqraadiga uga socday magaalada Philadelphia وريهن هارون معروف يا وربحين تنوغا سودوري حارون تاو شركاسي كسعودي
خطبالكا الميسي ارغوين كشركة جوغة كوكران قيرك جريه ايا حالي لغي جيدي قبا قبا دي شروينا حسبك الدمقراد ديغا خطبال دا سيلا وين لوغا هدلي ايا داد بادن سو جيدة تيوحا جيدي اعباها وي المسلم اح او كل انت دالك عراب ساند كي لبادا قني عفرتا وحا وها اسكري كاترسن ايدا مادا مرايكنكا او لغمبغا عابا حمايون خان مادام دونالد ترامب وكو باقي مسلمين تاو كما منوعي دونا دالكن مرايكنكا وحا سيوين لو السوغي خطبادة خيس غان او اح ابا اسكري غاس اردن تاو مقع مرايكنكا وحان سيوين اردن لعي دونالد ترامب او او يري هديو مرحوين كاان لا دالكن ويل كيسو مبي مادين ودنكن وحا او شاقي خيس غان انو سان دونالد ترامب احترام او هينين ودنكن يا دستور كيسا waxa uu sheegay in muslimiinta kula kaco aflagaado iyo sharafdooda inuu hoos u dhigo
Donald Trump you're asking Americans to trust you with their future let me ask you
isagoo si toos ah u la hadlay Donald Trump waxa uu yiri waxaad weydiisanaysaa dadweynaha Mareykanka inay ku aaminaan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo inaad akhriday in kale dastuurka Mareykanka inta uu soo saaray nuqul kamida dastuurka Mareykanka ayuu yiri waxaan ku faraxsanahay inaan ku deemiyo nuqulkayga si aad u akhridid waxa uu aabaha si Donald Trump weydiiyay inuu booqday in kale xabaalaha lagu aaso askarta Mareykanka ka geeriyoota ee lagu magacaabo Arlington Cemetery oo uu yiri waxa ku aasan askar kala duwan oo leh midabo qoomiyado iyo diimo kala duwan
you have sacrificed nothing and no one
isagoo ka hadlay in wiilkiisu naftiisa u huray difaacista waddanka Mareykanka ayuu Donald Trump ku yiri wax aad u hurtay waddanka ma jiraan dhibaatadeena kuma xalismayso inaad gidaar dhisto kala qaybsanaan abuurto waxa xoogeynu ku jiraa wadajir waan sii xoogaysanaynaa marka Hillary Clinton ay noqoto madaxweynaha Mareykanka waxa hadalka uga dambeeyay generaalka ka soo shaqeeyay dalalka Iraq iyo Afghanistan isla markaana hormoodka ka ahaa dagaalka ISIS General John Allen oo sheegay in isaga iyo generaal kale oo dhinaca ciidanka ah ay taageersan yihiin Hillary Clinton waxa uu sheegay in doorashadan Mareykanku ay horseedi doonto midnimo isla markaana ay ka hortagi doonto nacayb iyo kala qaybsanaan. Intaasi kadib waxaa hadalka qaadatay Hillary Clinton, waxaana makarafoonka ku soo dhaweysay gabadheeda Chelsea Clinton. Hillary Clinton waxay sheegtay in qadiyada ay u dagaalamayso aysan ku koobnayn sii wadida barnaamijyada madaxweyne Barack Obama, balse ay fahamsan tahay in dhaqaalaha waddankani uusan qof walba ugu tarin sidii loogu baahnaa. Waxay sheegtay inay aqbashay baaq iyo dareenka taageerayaasha Bernie Sanders, waxayna sheegtay inay si dhow ula shaqayn doonto. Waxay Hillary Clinton sheegtay in dhaqaalaha dalkan uu ku filan yahay mujtamaca waddankan ku nool oo ay ku jiraan dadka soo galootiga ee shaqeeya, waxayna ka sheekaysay waddanka ay doonayso inay dhisto nooca uu yahay.
A country where the economy works for everyone, not just those at the top. Where you can get a good job and send your kids to a good school.
Waddan dhaqaalaha qof walba uu ka faa'iideysto oo aanay ku koobnayn kuwa ladan. Waddan aad ka heli kartid shaqo wanaagsan oo aad ilmahaaga u diri kartid iskuul wanaagsan. Xaafadii la doono aad ku noolaatid. Waddan caruurteenu ay ku riyoodaan in ay hantaan rabitaankooda. Iyo waddan in la isjeclaado ay ka qaalib noqoto nacayb. Waa kaas waddanka aan u dagaalamayno. Waa kaas mustaqbalka aan u shaqeynayno. Saaxiibayaal, waxaan si xushmad, qadarin iyo go'aan leh u aqbalayaa magacaabista aad ii magacowdeen inaan noqdo musharaxa madaxweynenimada.
And so, my friends, it is with humility, determination, and boundless confidence.
Waxay sheegtay Hillary Clinton inay qaadi doonto tallaabooyin dhowr ah oo degdeg ah oo ay ka mid yihiin kobcinta dhaqaalaha, magacaabista garsoorayaal maxkamadeed oo ay sheegtay inay doonayso inay soo afjaraan in doorashada ay ku guuleystaan kuwa lacagta haysta.
I believe America thrives when the middle class thrives. I believe our economy isn't working the way it should because our democracy isn't working the way it should.
Waxaan aaminsanahay in Mareykanku tanaado marka dabaqada dhexe ay tanaado. Waxaan aaminsanahay in dhaqaalaha aan looga wada faa'iideysan sidii la rabay. Dimuqraadiyaduna u shaqeynaynin sida ay ahayd. Waana sababta loo baahan yahay inaannu magacawno garsoor lacagta ka saara siyaasadda oo ballaariya xuquuqda dhiibashada codka, iyo in haddii loo baahdo aan dhaqan gelinno isbeddel lagu sameeyo dastuurka si aan ku beddelno sharciga ogolaanaya in lacag aan xad lahayn lagu bixiyo siyaasadda.
That's why we need to appoint Supreme Court justices who will get money out of politics and expand voting rights, not restrict them.
Waxay ka hadashay Hillary Clinton barnaamijyada ay wax ka qaban doonto, waxayna sheegtay in boqolka maalmood ee ugu horeeyay ay Kongareeska ka ansixin doonto sharci lagu maalgeliyo abuurista shaqooyin cusub.
Whatever party you belong to, or if you belong to no party at all, if you share these beliefs, this is your campaign.
Xisbi haddii aad ka tirsan tahay iyo haddii aadan ka tirsanayn, haddii aad nala wadaagtid waxyaabahan, ololahan ayaad wax ku leedahay. Haddii aad aaminsan tahay in shirkaduhu ay wadaagaan faa'iidada oo aysan ku abaalmarin madaxda shirkadaha, nagu soo biir. Haddii aad aaminsan tahay in mushaarku noqdo wax qoyskaaga ku noolaan karaan oo qof shaqo haystaa uusan caruurtiisa ku korin faqri, nagu soo biir. Haddii aad aaminsan tahay nin iyo haweenay kasta oo Mareykan ku nool inay xaq u leeyihiin inay helaan daryeel caafimaad, nagu soo biir.
If you believe that companies should share profits, not pad executive bonuses.
Hillary Clinton waxay ku eedaysay Donald Trump inuu ka faa'iidayo inuu waddankan kala qaybiyo isla markaana uu nacayb kala dhexdhigo bulshada, waxayna sheegtay inay xoogga saari doonto horumarinta waddankan oo ku jiro wadajir. Waxay mid mid uga jawaabtay waxyaabaha uu ku dooda Donald Trump, waxayna sheegtay inuu sheego in Mareykanka uu ka dhigayo waddan weyn. Mar kale waxayse sheegtay in Donald Trump ganacsigiisa uusan ku farsamaynin gudaha waddankan balse uu geeyo waddamo shisheeye.
He also talks a big game about putting America first. Well, please explain what part of America first leads him to make Trump ties in China, not Colorado. Trump suits.
Waxa uu ka hadlaa ciyaar weyn oo oranaysa in Mareykanku wax kasta laga hormariyo. fadlan waxaad sharaxdaa sida ay isku waafaqayaan in aad Mareykanka hormariso iyo inaad taayga shaatiga aad ku samaysid Shiinaha ee aadan ku samaynin Colorado, dharka suudkan aad ku samayso Mexico oo aadan ku samaynin Michigan, armaajada gurigan aad ku samaysid Turkiga oo aadan Ohio ku samaynin, xataa galka sawirada aad ku samaysid Hindiya ee aadan ku samaynin Wisconsin. Waxa uu sheegayaa inuu Mareykanku mar kale ka dhigi doono waddan weyn. Haddii aad Mareykanka ka dhigaysid waddan weyn, waa inaad kuwaas ka bilowdaa oo aad waddanka ku samaysid.
Donald Trump says he wants to make America great again. Well, he could start by actually making things in America again.
Hillary Clinton waxay sheegtay in ballanqaadyada Donald Trump aysan waxba ka dambeynin. Ugu dambeyntii Hillary Clinton waxay sheegtay in ololaheedu yahay mid niyad wanaag iyo rajo abuuraya. Waxayna soo xigatay taariikhda waxqabad ee aasaasiyaashii waddankan oo arrintaasi farayay dadweynaha Mareykanka inaysan mar walba rajo dhigin.
The founders showed us that, and so have many others since. They were drawn together by love of country and the selfless passion to build something better for all who follow.
Aabayaasha waddankan iyo kuwii uga dambeeyayba wayna tuseen waxa isku keenay jacaylka waddankooda iyo hamuunta ay u qabeen in ay wax u dhisaan dadka daba socda. Taa ayaa ah sheekada Amerika. Waxaana caawa bilownay bog cusub. Haa, adduunku waa na daawanayaan. Waxa aanu samaynayno mustaqbalkeenna innaga ayaa dooran karna. Sidaa darteed, wadajir ayaa xooggeennu ku jira. Aan mustaqbalka ku eegno kalsooni iyo dhiiranaan. Aan dhisno berri wanaagsan. Marka aan taas samayno, Amerika waa ay ka weynaanaysaa intii hore.
So let's be stronger together, my fellow Americans.
Hillary Clinton waxay u muuqataa inay taageeradii ay doonaysaa ay ka hesho xisbigeeda. Waxaana u soo gurmaday dhammaan hoggaamiyaashii xisbiga ee hore iyo kuwa hadda jooga iyo weliba kuwii la tartamay. Waxaase su'aashu tahay shirweynahani ma ka caawin doonaa inay hesho taageerayaal hor leh? Waa su'aal waxyaabo badan laga ogaan doono maalmaha iyo toddobaadyada soo socda. Haaruun Macruuf, VOA, Philadelphia.
kad magala socotaana dhigaysal waa VOA Washington. Markana hadii aan dib idin xasuusiyo qodobkii warka caalamka ugu weynaa, Hillary Clinton ayaa aqbashay inay noqoto musharaxa xisbigeeda habeenkii xalay iyadoo jeesay qodobad muujinaysa sida loogu baahan yahay in ay bulshadu midoobaan si ay u wajahaan caqabadaha hortaagan. Clinton oo ah 68 jir ayaa noqonaysa haweeneydii ugu horeysay ee loo soo magacaabay in ay xisbi u matasho doorashada dalka Mareykanka ee madaxtinimada. Magacaabisteeda xisbiga ayay ku guuleysatay kadib markii ay ka adkaatay kaas hayeene senatorka gobolka Vermont Bernie Sanders oo tartan gobol ilaa gobol ay isla soo mareen. Inkastoo uu Sanders taageeray Hillary Clinton oo qodobadiisa shirweynaha ku muujiyay kuna sheegay inuu taageerayo, haddana mid ka mid ah caqabadaha mustaqbalka soo wajahaya Clinton ayaa ah sida ay ku heli lahayd taageerayaasha Bernie Sanders.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo qodobadii wararka ugu doorkaroona mar kale inoo dulmaraysay ay taasi ay dhageysiyaal. Bal markan daqiiqadaha ka harsan idaacaddeenna aanu dhinacii heesaha ku nasanno.
Hey murugada chaay mahad ma kayga ku
shimil haliso dabada wala meray te maano haygu madiye dabada wala meray te maano haygu madiye
codkaasi xamda queen idaacaddii galabnimo ayay gunaanadu ahayd waxaa sii wada jira halkan idinkala socodsiinayay anigoo jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan tan iyo dhegaystayaal todobada fiidnimo waxaan kaga tagnaa dhammaantay isku duuban nabaadiino.
I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.